Бишкекте эрте мененки сааты 9:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, кадырман угарман, Азаттык радиосунун 25 август бейшемби күнкү таңк уктуруусун баштайбыз. Орусия Украинага согуш ачканына толук 6 ай болду. Бул убакыт ичинде согуш миңдеген адамдын өмүрүн алып, миллиондогон украиндер качкынга айланды.
Як ситуация напряжённая.
Ооба, абал курч, бирок азырынча тынч. Эки тарап тең кол салууга көнүп калган. Алар да, биз да даяр турабыз.
Кумтор ишканасында финансылык мыйзам бузуулар аныкталып, ишкананы жетектеп келген Теңиз Бөлтүрк кызматынан четтетилди. Башкы прокуратура компанияны текшерип баштады.
Эсептөө палатасынан бизге материалдар келип түшүптүр. Ошол материалдар негизинде Кабмин тарабынан айтылган фактылар боюнча Баш прокуратура тарабынан текшерүү башталды.
Алдыда ушул жана башка баяндар тууралуу кенен айтып беребиз. Андан тышкары Кумтөрдөгү акыркы кырдаал боюнча адис менен болгон маекте сунуштайбыз. Бир үнү менен Бакыт Төрөгелди алып барам. А дегенде Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы кабарларды угуп алалы. Аны менен Эрнист Нурматов тааныштырат.
Орус казак чек арасында кыргызстандыктар кол салууга кабылган окуя боюнча Орусияда кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиядагы элчиликке таянып билдирди. Окуя Саратов облусунда автомобилдик Озинки өткөрмө пункту тараптагы жолдо болгон. Баштапкы маалыматка караганда казак тараптан Орусиянын аймагына кыргыз жарандарын алып өткөн такси айдоочулары кезек талаша кетишкен. Чек арадан өтүп Москваны көздөй 10 кишини ташып бараткан 3 машинени ага чейин чырлаша кеткен жергиликтүү такси айдоочулары кубалап барып, Ершово кыштагынын тушунан жолун тороп алышкан. Алар бир машиненин эшик терезесин талкалап, дөңгөлөктөрүн тешип, айдоочусун жана ичиндеги жүргүнчүлөрүн сабап кетишкен. Жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүлгөн. Арасында оор жарат алгандар жок экени маалымдалды. Мурдараак орус казак чек арасында кыргызстандыктар сабалып, машинелери талкаланганы тартылган видео интернетте тараган. Анда жарат алгандардын арасында 6 жашар кыз бар экени да белгиленген. Тасмада чек арада мигранттарды ташыган таксистердин ортосунда чыр чыккан айтылган. Маалыматта келтирилгендей, кыргызстандыктар Орусиянын миграциялык мыйзамынын кирди чыкты талабынан улам орус казак чек арасына барышкан. Таджикстандын бийлиги соңку күндөрү кеминде 9 ооган жаранын өз мекенине депортация кылды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматынын бийликтеги булактары кабарлады. Анда айтылгандай, коопсуздук органдарынын кызматкерлери качкындарды мекеменин бөлүмдөрүнө чакырган, айрымдарын үйлөрүнөн кармап кеткен. Андан соң аларды чек арага чейин жеткирип, Ооганстанга өткөрүп жиберишкен. Таджикстандын бийлиги ооган качкындарына байланыштуу жагдайды расмий комментарий эле элек. Бириккен улуттар уюмунун качкындар иши боюнча башкы комиссарынын башкармалыгынын маалыматына ылайык 2022 жылдын жай айларына карата Таджикстанда Оогонстандык 8500 качкын жана башпа негиздеген жарандар катталган. Алардын 5700 былтыр августта Ооган бийлигин талиптер басып алгандан кийин келгендер. Оогандардын көбү Таджикстанды транзит катары пайдаланып, андан ары Канадага же Европадагы башка мамлекеттерге чыгып кетүүнү каалашат. Улыбританиянын премьер-министри Борис Джонсон 24 август Украинанын эгемендик күнүндө Киевке келип, Украин президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Бул Джонсондун Орусиянын кеңири масштабтагы кол салуусу башталгандан берки Украинага жасаган 3-үнчү визити. Джонсон анда Украинага берилчү 65 миллион долларлык, анын ичинде 850 микродронду камтыган жардам берилгенин жарыялады. Джонсон жакын арада премьер-министрлик кызматты биротоло өткөрүп берет. Ал саясий жаңжалдардын фонунда кызматтан кетээрин июлда жарыялаган. Анын ордуна консервативдик партиядан жарышып жаткан Риши Сунак же Лиз Трасс экөөсүнүн бирөө ээлейт. Бишкектеги жана Чолпон Атадагы мамлекеттик резиденцияларынын аймагындагы менчикке берилип кеткен дачаларды жана жер тилкелерин кайрадан мамлекеттин карамагына өткөрүү сунушталды. Аларды улутташтыруу жөнүндө мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев иштеп чыгып, парламенттин сайтына коомдук талкуу үчүн жайгаштырды. Депутат президент мамлекеттин башчысы жана конституциянын гаранты, ал эми анын резиденциясы өлкө жетекчилери убактылуу жашай турган режимдик объект экен, бюджеттен каржыланарын, алардын аймагындагы үйлөр өзгөчө кайтарууда турарын белгиледи. Токторбаевдин айтымында убагында аларчадагы 4 дача мамлекеттик ишмерлер Турдак Унусубалиевке, Абсамат Масалиевке, Анарбек Бакаевке жана жазуучу Чыңгыз Айтматовго өмүрүнүн аягына чейин пайдаланууга берилген. Кийналардын айрымдары балдарын өткөн, кээ бирлери сатылып кеткен. Масалиевдин үй-бүлөсү анын көзү өткөндөн кийин дачаны мамлекетке кайтарып берген. Депутаттын айтымында эл эми Чолпон Атадагы резиденциянын аймагындагы эки дачанын бири Турдак Унусубалиевтин, бири Абсамат Масалиевтин байбичесинин наамына катталып отурат. Тайландтын конституциялык соту төңкөрүштөн кийин бийликке келген Прайют Чан-о-Чанын өкмөтүнүн ыйгарым укуктарын токтотту. Бангкок Пост басылмасы кабарлагандай, оппозиция өкмөт мыйзамда каралгандан узагыраак иштеп жиберди деп сотко кайрылган. Чан-о-Ча Тайландтын армиясынын мурдагы командири. 2014 жылы өлкөдө аскердик төңкөрүш болгон. Генерал алгач аскердик өкмөттү жетектеп, кийин министрлер кабинетинин башчысы болуп калган. Ошол эле жылы августта ал кездеги король Пухмипон Адулятет аны кызматка бекиткен. Тайландтын мыйзамында премьер-министрдин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 8 жыл деп каралган. Оппозиция белгиленген мөөнөт 24 августта аяктады деп эсептейт. АКШнын президенти Джо Байден Украинанын эгемендик күнү менен куттуктап, Киевке берилчү аскердик жардам тууралуу жарыялады. Жаңы пакет Орусиянын куралдуу кол салуусунан берки эң чоң жардам болуп калды. Президенттин билдирүүсүндө айтылгандай, бул жардам Украинага 3 миллиард долларлык курал жарак жана жабдууларды камтыйт. Анын ичинде абадан коргонуу системалары, артиллериялык системалар, ок дарылар, учкучсуз учуучу аппараттар жана коргонуу радарлары бар. Украина 24 августта эгемендик күнүн белгиледи. Бул күнү Орусия Украина жергесине басып киргенине толук 6 ай болду.
Эрнест Нурматов айтып берген ушул жана башка кабарлар, кызыктуу видеолор сайтыбызда турат. Дареги Азаттык Чекиторг. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга да баш багып турууну унутпаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 25 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолорунда өткөн өтөт. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан-чачын болбойт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус ысык болот. Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус ысык болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад дуандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32 градуска чейин күн ысыйт. Ысык Көл облусунда болсо түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус ысык болот деп билдирди Кыргыз гидромет борборунан. Бийик тоолордо түнкүсүн -2, +3, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 градуска чейин ысыйт.
Кумтөр компаниясынын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк менен финансылык директору Рысбек Токтогулов 23 августта ээлеген кызматынан четтетилди. Министрлер кабинети таркаткан маалыматка караганда, буга эсеп палатасынын май айындагы текшерүүлөрүнүн жыйынтыгы себеп болду. Текшерүүнүн жыйынтыгында финансылык мыйзам бузуулар, күйүүчү майлоочу майлар, тамагаш, тетиктер жогорку баада сатылып алынганы аныкталган. Компанияга жаңы жетекчилер дайындалып, аларды министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев барып тааныштырды.
Совет директоров 3 киши кирди. Председатель совета директоров Болот Идрисов болду. Анан единолично президент Кумтур болду компания. Барктабасов алмашты. Муну да 27 жылдан бери сиздер менен чогуу иштеген. Биздин президентибиз Урматов Садыр Мырзабаевич башында келгенде эле айткан, ушу 100% алгандан кийин биздин балдар өзү иштетет деп. Эми ушу мындан ары кенди дагы ушу кыргыз эли үчүн иштетишибиз керек. Дисциплина болуш керек бизде. Тартип болуш керек. Угуш керек бири бирине. Бири бириңерди поддержка кылышыңар керек. Ошону менен бирге анан тартипти, исполнительский дисциплинаны унутпаш керек. Карьер бир да секунд, бир да мүнөт токтобош керек. Самый главный ушу жана коррупциядан алыс болуңуздар.
Расмий маалыматтар боюнча Алмаз Барктыбасов буга чейин ишкананын техникалык тейлөө бөлүмүнүн начальниги, Болот Идирисов башкы менеджери болуп иштеп келишкен. Министрлер кабинети таркаткан маалыматка караганда, башкы прокуратура жалпы көзөмөлү ретинде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ички иштер министрлигинин эсеп палатасынын кызматкерлерин тартуу менен текшерүү иштерин баштады.
Эсептөө палатасынан бизге материалдар келип түшүптүр. Ошол материалдардын негизинде кабмин тарабына айтылган фактылар боюнча баш прокуратура тарабынан текшерүү башталды. Кече башталды.
деп билдирди Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Сиражидин Камалидинов. Кумтөр ишканасындагы финансылык бузуулар тууралуу буга чейин да сын пикирлер айтылып келген. Июнь айында Кумтөр компаниясынын ижар акысы жылына 600 миң доллар турган жаңы имаратка көчкөнү маалым болгон. Бул чечим парламент депутаттарынын катуу сынына кабылган. Анда компаниянын жетекчиси Теңиз Бөлтүрүктүн өзүн билемдик менен ашыкча ысырапка жол бергени белгиленген. Синтера Голд компаниясы башкарып келген Кумтөр кенин Кыргызстандын бийлиги 2021 жылдын май айында өз карамагына алган. Кийин Синтера Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр Голд компани ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу болуп дайындалган. Президент Садыр Жапаров менен өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кумтөрдүн жетекчиси Теңиз Бөлтүрүктүн ишин такай мактап келди. Расмий маалыматтар боюнча тышкы башкаруу киргизилгенден бери Кумтөр кенинен 323 миллион доллар таза киреши алынган. 2022 жылы февралда ишкананы убактылуу тышкы башкаруу укугу жаңы түзүлгөн Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингине берилген. Теңиз Бөлтүрүк Кумтөрдөн четтетилгени менен Улуу Көчмөндөр мурасы холдингинин жетекчиси кызматын уланта берет. Ал кызматтан четтетилгени тууралуу пикирин билдире элек. Ички иштер министринин мурунку орун басары саясатчы Кубанычбек Кадыров Кумтөрдүн тегерегиндеги күтүүсүз жагдайдын жаралышын элди курчуп бараткан социалдык экономикалык жагдайдан алаксытуу аракети деп эсептейт.
Абал оорлоп келе жатпайбы? Элдин бүгүнкү күндө Кумтөргө алдык дегенде уже эл биринчи ура деди эле, бирок бүгүнкү күндө уже Кумтөрдөн алдантырбыз дегендин проценти көбүрөөк болуп кетти да. Бүгүнкү аябай билими бой жаратып атканы булар келишимди ачыктабай атпайбы? Келишимди ачыкташ керек, ачыктабаса болбойт. Ошондой жагдайлар бар да. Тоого тер жери бүгүнкү күндө социалдык экономикалык абалы зор болуп атпайбы? Элди алаксытып ушу Бөлтүрүктү садага чабы эл деген эмеде кетип баратчат окшойт да.
Кумтөр компаниясынын кесиптик бирлигинин төрагасы Калысбек Рыспаев эмгек жамааты болуп жаткан өзгөрүүлөрдү түшүнүү менен кабылдап жатканын билдирди.
2 жылдан бери, 3 жылдан бери компания жетекчилиги тарабынан мыйзам бузуулар болсо, укук бузуулар болсо, аны компания жетекчилигине дагы, мамлекеттик органдарга дагы баардыгына тийгизип катыретинде кайрылып жүргөнбүз. Кечээ түндө акыркы алынган маалыматтар боюнча баардыгы штаттуу режимде иштеп атат. Көп киши баягы нааразычылыктарын айтпай эле, себеби бул жетекчилерге күндөр проекти баштагандан бери бул жумуштар жан келген жетекчилер иштеп келатат. Баягы адамдарга болгон эмгек жамаатка болгон отношениясын билишет, баягы терс кабыл алган жок. Ошол эле учурда дагы профсоюз жумдандагы мындай өзгөрүүлөр терс кабыл алынган жок.
2021 жылдын май айында Кыргызстандын 4 жараны Кумтөр компаниясынын Октябрь райондук сотуна берип, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн талкалаган үчүн 261 миллиард сом доого чыккан. Андан көп өтпөй компанияга кыргыз өкмөтү тарабынан тышкы башкаруу киргизилип, ал орунга Теңиз Бөлтүрүк тайындалган. Бир жылга созулган талашып тартышуудан соң апрель айынын башында кыргыз өкмөтү менен Синтера Голд компаниясы ымалага келгени жарыяланган. 29 июлда кенди Кыргызстанга алуу боюнча акыркы келишим түзүлгөнү тууралуу дагы бир кабар таратылган. Ошол тушта тагыраагы 24 майда Бишкек шаардык соту 261 миллиард сомдук доо боюнча биринчи инстанциянын чечимин четке каккан чечимин чыгарган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Теманы улантабыз. Кумтөр ишканасындагы финансылык мыйзам бузуулар жана жалпы эле кендин ишмердиги тууралуу Токен тармагындагы адис Дүйшөн Камчыбеков менен маектештик. Суроолорду Санжар Иралиев берди.
Ал жерде мындай деп айтылып атпайбы? Баягы счетный палата текшерип, счетный палата жана сатып алуулар боюнча базар баасынан жогорку баада сатылып алынуулар болуптур. ошондой баягы нарушениялар болгон экен, ошонун кесепетинен өлкө кызматтан бошотулду депчи. Толук текшерилип чыккандан кийин, жыйынтыгы чыккандан кийин баягы толук маалымат берилет деп эле айтылды. Менин түшүнүгүмдө бул жерде финансылык каражаттар боюнча ошол мисалы былтыр 14.5 тонна алтын өндүрүлдү да Кумтөрдөнчү. Анын валовый выручкасы мисалы 860 миллион доллардын тегерегинде болду. Анан таза кирешеси 160 миллион доллардын тегерегинде болду деген сөздөр бар да. Ошол финансылык каражаттарды кандай пайдаланды, туура пайдаландыбы, туура эмес пайдаландыбы, менин түшүнүгүмдө маселе ошол жерде болуп атат да. Аны дагы толук текшерүүлөр бүткөндөн кийин ал жөнүндө сөзсүз жыйынтык чыгат го деп ойлойм да.
Кумтөрдүн буга чейинки жетекчилеринин кызматтан четтетилиши ордуна башкалардын дайындалышына байланыштуу айрым активисттер, эксперттер пикир билдирип, кыргыз өкмөтүнүн Кумтөрдү иштетүүдөгү бир кемчилиги, көйгөйү катары баалап жатышат бул акыркы окуяларды. Мындай пикирлер канчалык орундуу?
Мисалы, эгерде мындай баягы орусун сөзү менен айтканда серьезный бир финансовый нарушениялар болбосо, анда тиги Теңиз Бөлтүрк мырза иштей бермек, иштей берет эле деген пикирде болмокмун да. Себеби анын дагы менин түшүнүгүмдө, оюмда кандай болгон күндө дагы ошол кыргыз элине, кыргыз чергесине Кумтөрүп, Кумтөрдү кайтарууда дагы өзүнүн бир салымы болду го деп эсептейм да. Анан эми бул текшерүүдөн кандай дагы жыйынтык чыгат, аны да күтүшүбүз керек да.
Жаңы жетекчи болуп Алмаз Барктабасов, башкармалыктын төрагалыгына Болотбек Идрисов дайындалганы маалым болду. Аларды сиз таанысызбы? Токен Адис катары Кумтөрдөгү ишти жакшы билген адам катары бул дайындоолор тууралуу эмне айта аласыз?
Мен мисалы Болот Идрисовду көп жылдан бери билем да. Тааныйм. Болот Идрисов ошол эле Центерянын учурунда мындайча айтканда тиги Токен жумуштарын жүргүзүүдө, жанагы даярдыктарды, чалгындоо иштерин жүргүзүүдө, руданы казып алууда, жана вскрыша иштерин жүргүзүүдө, аны тиги фабрикага жөнөтүү иштерин жүргүзүүдө, ал жерде ошол чет элдик менеджерлердин ичинде кыргыздардан коюлган жалгыз менеджери болуп иштеген да. Мен ойлойм, мисалы Болот Идрисов мырза бул Токен иштерин баягы горный жумуштардыбы, горно подготовительный жумуштарды жүргүзүүдө менин оюмча тиги чабалдык көрсөтпөйт депчи. Тиги Алмаз Барктабасовду угуп атырмын да. Ал эми жанагы техобслуживание боюнча тиги начальник службасы болуп келген дейт. Анан ал жигитти мен уккан эмесмин, маалыматым да жок, резюмеси дагы пока чыга элек. Мисалы ал жердеги башка кандай кызматтарда иштеген, кандай окуу жайларын бүткөн. Анан бул жерде бул эми президенттик болуп иштеш өтө мындай оор, татаал кызмат да. Ал жерде финансы маселелерин да чечиш керек. Андан сырткары жанагы запасной часттар, поставкалар менен заниматься чечиш керек. Алардын службасы да күчтүү болуш керек. Эми да кандай структура түзүлөт, кандай служба түзүлөт, мүмкүн байкай турушубуз керек го. Менин оюмча ушул эле эки адамды кызматка коюу менен чектелип калбайт го деп ойлойм да.
Буга чейин директорлор кеңешин же коомдук кеңеш түзүү тууралуу да демилге көтөрүлгөн экен. Бул канчалык зарыл жана ишке ашыруунун мүмкүнчүлүгү канчалык?
Бүгүнкү күндө баягы аракет кылып иштеп жаткан кыргыз адистери бар ал жердечи. Ошол жерде мисалы Мокеев деген жигит бар, Молдобеков деген жигит бар, Кекилкип деген жигиттер бар, Тогузбаев деген жигиттер бар. Алар дагы өздөрүнүн иштерин профессионалдуу жакшы билишет. Ал эми мен билгенден тиги президент дегендин жумушу бул үстүртөн жалпы башкарууда. Буга дагы мен башында да айттым элем сунуш кылып, мына бир жылдан бери ошол нерсени чече албай келатабыз. Бүгүнкү күндө Центерянын учурунда директорлор кеңеши болгон да жердечи. 11 адамдан турган, анын ичинен экөөсү, үчөөсү кыргыз тараптан коюлган. Бүгүнкү күндө дагы мисалы 10 адамдан болбосо дагы 5 адамдан болобу, 5 адамдан түзүлгөн директорлор кеңеши же коомдук кеңеш дегендей түзүлүш керек. ага ошол экологтордон болобу, адистерден болобу, экономисттер болобу, финансисттер болобу, юристтер болобу, ошондой адамдарды киргизип, мына бүгүнкү күндөн тартып башкаруу структурасы түзүлүп аткандан кийин, президенти дайындалып аткандан кийин, правлениянын жетекчиси дайындалып аткандан кийин ошондой да бир башкаруу кеңешти түзүп, анан кийин ишти алып барсак, ошол кеңеш аркылуу анан коомчулукка маалымат айтылып турса, анда туура болот да. Эгер бүгүн деле андай маселелерди чечпесек, эртеңки күнү ушул кээ бир биздин жарандарыбыздын койгон суроолорунан дагы өтө оор татаал суроолор да коюлуп калышы мүмкүн да.
Рахмат. Азаттык радиосунда Кумтөрдүн айланасындагы акыркы окуяларга байланыштуу Тоокен адиси Дүйшөн Камчыбеков ой бөлүштү. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын суроолоруна Токен тармандагы адис Дүйшөн Камчыбеков жооп берди. Аларга суроону кабарчы Санжар Эралиев узатты. Эми берүүнү улантабыз. Украина 24 августта эгемендик күнүн белгиледи. Бул күнү Орусия Украин жергесине басып киргенине толук 6 ай болду. Бул убакыттын ичинде согуш миңдеген адамдын өмүрүн алып, миллиондогон украиндер качкынга айланды. Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон 24 августта Украинага барып, 65 миллион долларлык, анын ичинде 850 микродронду камтыган жардам берилгенин жарыялады. АКШнын президенти Джо Байден да Украинаны эгемендик күнү менен куттуктап, 3 миллиард долларлык курал-жарак берилерин айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский көз карандык майрамына карата куттуктоосунда Украина Крым менен Донбассты кайтарып алмайынча артка кайтпай турганын билдирди. Украиндар өлкөнүн эгемендик күнүн ар кайсы жерде белгилеп жатат. Бири Орусиянын аскерлеринин ракетасынан коргонуп жер төлөдү. Согуштан улам үй жайын таштап качкынга айлынган миллиондогон киши чет өлкөлөрдө, ал эми аскерге жарамдуулар кан күйгөн майданда.
Ситуация напряжённая.
Ооба, абал курч, бирок азырынча тынч. Эки тарап тең кол салууга көнүп калган. Алар да, биз да даяр турабыз. Бирок алдыга жылууда биз ийгиликтүү болдук. Анткени биздин техникабыз заманбап, оккупанттарга каршы чабуулду так жасайбыз. Өзүбүздү жакшы сезип турабыз жана жеңиш биз тарапта болот деп ишенебиз. Бизди баардык украиналыктар, башка мамлекеттер да колдоп жатат.
По-другому никак, потому что у нас.
Деди Украинанын аскери Евгений. Президент Владимир Зеленский видео кайрылуусунда эгемендиктин алгачкы 30 жылы менен соңку 6 ай бир тең болгонун, Орусияларды багынтууга канчалык жан өрөсө да, Украина эркин өлкө бойдон каларын билдирди.
И друг, а кто навіть не випадковий знайомий, кто не втратив своє ім'я, а кто.
Биз тандоо жасадык. Кээ бирөөлөр Мариуполда, айрымдар Манаканы тандады. Бирок биз кимиси көбүрөөк экенин билебиз жана акыр аягы чындап бириктик. 24 февралда таңкы саат 4-тө жаңы төрөлгөн эмес, кайра төрөлгөн эл пайда болду. Ыйлабаган, коркпогон эл. Алар качкан жок, багынган жок. Биздин желе кайсы жерде болушу керек болсо, буйруса ошол жердин баарында турат. Анын ичинде Донбасска да, Крымга да илинет. Душман биз аларды гүл, шампан менен тосуп алат деп ойлогон. Анын ордунда Молотов коктейлдерин алды. Баскынчылар бир нече күндөн кийин өлкөнүн борборунда парад өткөрөбүз деп ойлошкон. Бүгүн ал парадды Хрещатиктен көрүлдү.
Танки голыми руками. Нам не були готові закрити небо, але ми.
Украинада эгемендик күнүн белгилеп жаткан тапта Орусиянын армиясы Харьковго соккурууну күчөттү. Облустун губернатору Олег Синегубов 24 августка караган түнү кеминде 4 киши жаракат алганын айтты. Полтава облустук аскер администрациясынын башчысы Дмитрий Лунин 24 августта Миргород шаарына ракеталык чабуул жасалганын кабарлады. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай Орусия акыркы түнү артиллериядан 13 жолу, ракеталык системадан 17 ирет аткылап, орус аскерлери 6 жолу кол салууга аракет кылып, бирок артка чегинүүгө аргасыз болгонун билдирди. Согуш башталгандан бери Украинадан 9 миллионго жакын адам чыгып кетсе, алардын дээрлик 3 миллиондон ашууну мекенине кайтып келди. Качкындардын көбү аялдар жана балдар. Согуштан Украинанын бир катар шаарлары дээрлик толугу менен талкаланып, миңдеген жайкын тургун нагыт болду. Ал тапта Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Украинада орус аскерлеринин атайын операциясы жайкын тургундардын арасында курмандыктарды болтуруу үчүн жай ыргакта жүрүп жатат деп түшүндүрдү. Быйыл 24 февральда Орусия Украина каршы согуш ачкан. 6 айдан бери Киев 9000 жоокерин жоготту. Орусия мартта 1351 аскер өлгөнүн расмий билдиргенден бери маалыматтарды жаңылай элек. Украиндер 45000 орус аскери өлдү деп эсептешет. Бирок согуш маалында эки тараптын тең жоготуулары тууралуу маалыматты тактоо мүмкүн эмес. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми кайра Кыргызстанга келип, аймактардагы темаларга токтолсок, жаратылышы катаал деп саналган Актала районуна караштуу Актала айылынын тургуну Дастан Алыбаев жай бою мээнет кылып огородуна дарбыз өстүргөн. Азыр ал дарбыздын түшүмүн алып суук аймакка жаңылык киргизди. Толук дыйкандын бакчасына кабарчысы Мирлан Кадыров баш баккан.
Алып атышат, Нарын областынан алып атышат, Актала районунун айылдарынан алып атышат.
Дастан Алыбаев быйыл жазында сынок катары бакчасына айдаган дарбызбышты. Жай салкын Акталада ысык аба ырайын талап кылган бул өсүмдүктү өстүрүү оңой болбогонун, бышкыча жаш баланы карагандай улам үстүн жылуулап папестеп жатып алган түшүмүн тууган уруктары менен ырымдап ооз тийишкен.
Өсүмдүк жер жемиштердин түрлөрүнөн айдап, анан эксперимент катардагы дарбыз айдап көрөлү деп чечкенбиз. Бирок быйыл ошо парник кылып анан уругун туура тандай албай калды окшойт. Мындай табылган эле урукту айдап койгонбуз да дарбыз. Ошо анан дагы бирке сезон бар, буюрса.
Алыбаев дарбызды быйыл гана айдаганы менен былтыр анделекте эгип мол түшүм алып тажрыйбага ээ болуп калган. Быйыл жаз суук болуп анделектин көчөттөрүн үшүк алып кеткен. Дыйкандын бакчасында азыр дарбыздан тышкары Акталанын шартына өстүрүүгө кыйын болгон помидор, бадыраң, кулпунай, капуста бышып турат. Чакан чарба менен үй бүлөсүн баккан дыйканга эми бакчасынан түшкөн каражат кошумча тыгынчык болуп жаткан учуру.
Анан бир аз чоңоюп бараткандарын балдар журуп жеп салган да учурлар болду мындан биринчи алгач өскөндөн. Анан балдарга тийгизбей эксперимент катары канча көлөмгө чейин чоңойткон өзүбүз да ошол көз салып байкап көрөлү деп өстүрүп аткан кербез. Жыйынтыгы жакшы эле болуп атат. Өзүңүздөр көргөндөй мына буга чейин Актала районунда дарбыз расмий өстүргөн учур боло элек эле. Быйыл биз ошо урукту туура тандабасак дагы дарбыз өстүрдүк. Андан сырткары башка жемиштердин дагы түшүмү азыр өсүшү жакшы, анан күзүндө түшүмүн да байкайбыз.
Жарым гектарга жакын огороддогу өсүмдүктөрдү багуу, суугаруу жана убагында отоого дыйкандын келинчеги менен кызы жардам берген. Кышкы кыям менен салаттын түрүн ушул эле огороддо өстүргөн өсүмдүктөрдөн даярдап, калганын сатыкка чыгарышат. Албаевдин аялы Айпери Курманалиева дыйканчылыктын түйшүгү менен бөлүштү.
Арустан сырткары ушу бадыраң, чакан өзүбүзгө, помидор, капуста, сабиз, кызылча айдайбыз. Чакан өзүбүзгө дей, мындай сатыштын максатында эмес, өзүбүз балдарыбызга, өзүбүзгө үй бүлөбүзгө таза азыкка камсып кылбош үчүн, үй бүлөбүз камсып кылбош үчүн да таза азык жеш үчүн эле ушу өндүргөн биологизмибизди пайдаланып огород айдаганбыз чакан.
Дыйканчылык иштин көзүн тапкан Дастан Албаев быйыл жазында 200000 сомго сөөлжан сатып келген. Аны жер семирткич катары колдонот.
Муну биз былтыр Германия кызматташтык уюму JZ проект жарыялап, ошол проект жазып, проектти өтүп кетип ошол аркылуу каржыланган. Бир жыл адаптация болсун деп жылуу помещенияга дагы, жылуу комнатага, сарайга. Анан сыртта дагы тирүү алып чыктык. Анан бүгүнкү күндө быйылдан баштап биогумус өндүрүлгөн, мына бул өндүрүлгөн биогумусту дагы Калифорния сөл жыландарын дагы сатып атабыз. Бул чөлкөмгө.
Айылда мечүрүн аткан Албаевдин бакчасынан алган түшүмдү азыр айылдаштары эле эмес, коңшу айылдагылар да күтүп ала баштады. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүсүнүн дагы бир жарым саатты уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Бакыт Төрөгелди алып бардым. Алдыда миграция маселесин талкуулаган эксперттер талдайт программасынын радио версиясын сунуштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Орусиядагы жол кырсыгында мерт болгон 14 кыргызстандыктын сөөгү мекенин алып келинип, жерге берилди. Бул кырсык Кыргызстандагы жарандардын үрөйүн учуруп, мигранттардын маселесин кайрадан күн тартипке чыгарды. Учурда коомдо мигранттардын көйгөйү, коопсуздугу кызуу талкууланып жатат. Сыртта жүрүп, өлкө экономикасына салым кошкон журтташтардын маселеси дал ушундай кырсык болгон учурда эле көтөрүлөбү? Мамлекеттин сырттагы жарандардын камкордугу кандай болушу керек? Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулайбыз. Биздин талкуубузга Азаттыктын Бишкектеги студиясынан Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Алмаз Букалаев, Кыргызстандын мигранттар профсоюзунун негиздөөчүсү Гүлнара Дербешова, эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды сыртта ишке орноштуруу борборунун жетекчи орун басары Алмаз Алыбаев катышууда. Ошондой эле биз менен түз байланыш аркылуу Москвадан Евразия экономикалык комиссиясынын эмгек миграциясы жана социалдык коргоо департаментинин директору, Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, ошондой эле Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, активист Орозайым Нарматова катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, биздин талкууга катышууга макул болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Соңку 3 күндөн бери Кыргызстандын калкын Орусияда кырсыкка кабылган мекендештерибиз, алардын тагдыры тынчсыздандырып жатат. Мен алгачкы суроону Гүлнарайым сизге жолдойюн деп жатам. Мына Орусиядагы соңку окуя кыргызстандыктардын кабыргасын кайыштырып, миграцияга байланышкан бир топ маселени кайрадан ортого салды. Буга чейин деле дал ушундай көйгөйлөр көтөрүлүп, бирок жетиштүү деңгээлде көңүл бурулбай келе жаткандыгы тууралуу айтылып келатат да, анан сиздин көз карашыңызда бул кырсык Кыргызстандагы миграцияга байланыштуу кандай көйгөйлөрдү башын ачты?
Биз ошол көп жылдан бери ошол мигранттардын көйгөйлөрү менен иштейбиз. Анан июндун 18 жылында ошол Россия Федерациясынын өзү ошол миграция каттоо боюнча мыйзамын аябай каталдаштырды да. Ошондо эле биз аябай айтып аттык да. Эми биздин жердештер жана фактически жашаган жерден эле каттоого турса болот эле да, а мурда болсо юридикалык иштеген жеринен дагы каттоого турса болот эле. Ошол 18 жылдан бери көптөгөн биздин жердештер миграцияга тура албай, айла жок, ошол ортомчу жасалма документ кылган биздин өзүбүздүн эле жердештерибизге кайрылып жасалма документтерди сатып алып атты да. Анан биз ошондой эле айтканбыз, эми жана ЕАЭСтин мүчөбүз, бир топ жеңилдиктер бар, бирок ошол эле мезгилде Россия Федерация өзүнүн мыйзамдарын жылдан жылга аябай татаалдаштырып атты да. Мына жакында эле 21 жыл декабрда болсо, алар жана дактилоскопия менен медикалык кароодон өтүү дагы кошумча киргизип, ал андан дагы эч бетер биздин мигранттардын көйгөйлөрүн дагы оор кылды да. Анан ошол мезгилде эле мен айттык эле, ошол миграциялык каттоону татаалдаштырган ошол жаман эмилге алып келбесе эле болду. Анткени ошол эле учурда биздин ортомчу жасалма документ жасаган жарандарыбыз аябай көбөйүп 5-6 миң сом рубльга кылып атты. Мына жакында июль айында Россия Федерацияда ошол 4-5 эң чоң ортомчу жасалма документ кылган жарандар камалып, ошол учурда июлда бул маселе аябай курчуп кетти да. Анткени көп биздин жасалма документ алган мигранттар өзүнө базадан таппай атты да. Ошондон улам бул маселе аябай ырбап, мына элчиликке дагы аябай сын пикирлерди айтып атат да. Бирок мен бир дагы сөздү айткым келет. Ошол канча биз айтабыз мигранттарга ошол жасалма документтерди жасабагыла, албагыла десек, булар жок, жердештерибиз, биз аларга ишенебиз деп алып да. Бир жагынан бул эки тараптуу дагы күнөө болуп атат да, жоопкерчилик болуп атат.
Алмаз мырза, мына орусиялыктарга карата, Орусиядагы кыргызстандыктарга карата жаңы кандай талаптар коюлууда, жана элчилик эмне себептен өз убагында түшүндүрмөлөрдү кылып, маалыматтарды бере алган жок? Чындыгында эле маселе ушундай болдубу? Азыр элчиликтин дарегине карата, мамлекеттик органдар дарегине карата бир топ маалымат, сын пикирлер айтылып атпайбы, дооматтар?
Саламатсыздарбы кесиптештер. Биринчиден ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамдары бар да. Ошол мыйзамдарды так сактап келгиле деп, бул эң негизги биздин жарандарыбызга дагы кайрылуу эң негизги принцип да. Бул башка өлкөдө жүрсөң ошол өлкөнүн мыйзамдарын сыйлоо, сактоо. Анан миграция каттоо маселеси бул чынында эле көп жылдан бери эле каралып келатат, эң оор көйгөй болуп эсептелинет да. Кыргызстан тараптан бул жана репортажда айтылып атпайбы, мындай бир кырсык болгондо эле ошол көңүл буруп ошол маселелерди талкууга келип калабыз депчи. Бирок негизинен мына биз мен ушул тармакта адис катары айтат элем, андай эмес. Бул маселени ар бир жыйындарда, жолугушууларда көтөрүлүп, орус тараптын дагы бул жерде өзүнүн кызыкчылыктары бар. Алар айтып атат, эң негизги маселе миграциялык каттоодо биз бул жанагы тартипти сактоо, Россиянын ичиндеги коргоо маселелери депчи. Анан сүйлөшүүлөр үзгүлтүксүз жүрүп келген. Тактап айтканда, мына тышкы иштер министрлиги тарабынан, миграция органдары тарабынан бир нече жолу, мисалы, ЕЭПке сунуш киргизгенбиз да. Ошол эле миграциялык каттоо боюнча эки сунуш берилген. Бирок тилекке каршы бул жанагы ЕЭПтин алкагында консенсус менен ар бир чечим кабыл алынат да. Ошол жерде өтпөй калат да. Бирок бул иш токтотулган эмес, дагы деле алып барылып жатат, иш жүргүзүлүп жатат. Эми бул жерде биз сунуштарыбыздын эң негизги мазмуну бул мындай болуп жатат да. Азыркы күндө ортомчуларга кайрылып жана квартира, недвижимостьтун ээси каттабай жатканы ошол маселе болуп атат да.
Юридикалык коомдук жайларда, мончодо, кампада, башка жерлерде катталып атат.
Биз мындай деп сунуштап атабыз да орус тарапкачы. Биздин жарандарга укук бергиле, жарандарыбыз өзү кайсы жерде фактически жашай турган болсо, иштей турган болсо, ошол дарегине өзү кабар берсин жанагы контролирующий органдарга депчи. Ошол линияны эле жүргүзүп, азыр дагы кошумча сунуштарды берип, кайра ошол биздин сунуштарды терең изилдөө менен орус тараптын позициясын дагы туура кабыл алышыбыз керек да. Мисалы, биз деген азыр суранып атабыз да, ички мыйзамдарды өзгөрткүлө депчи. Бирок бул деген, мисалы, бизге деле башка мамлекет мисалы бул мыйзамдарды өзгөрткүлө деген, бул дагы бир аз эме да, туура түшүнүк.
Албетте, ал түшүнүктүү. Азыр иш жүрүп атат деп атасыз, а бирок буга чейин ошо маалымат жетишсиз болуп калды деп жатышпайбы? Элчилик тараптан ошо мигранттарга, эгер базада болсоң сыртка чыгууга муктаждык жок болчу, же мындай болгула деп бир элчилик жетиштүү маалымат бербей кой деп, сиздин көз карашыңыз кандай?
Мындай да, элчилик үзгүлтүксүз маалымат иштерин жүргүзүп турат да. Тактап айтканда, мына мисалы миграциялык каттоо боюнча жакында эле расмий билдирүү жасады да. Бирок ал расмий билдирүүнү көбү мындай туура кабыл алып, ошонун негизинде иш жүргүзбөй, мындай жанагындай бир бурмаланган маалыматка көп ишенип, анан ошондой жагдай калып келеатат да. Бүгүн мисалы тактап айтканда, элчилик уюштуруп жанагы МВДнын өкүлдөрү чакырылып, мына диаспора менен кенен бир жыйын өттү да. Ошол жерде МВДнын өкүлдөрү дагы тактап атат да мындай: эгер Кыргызстандын жараны Россияда легалдуу, закондуу түрдө жүрсө, ага Россиянын чек арасынан чыгып кайра кирүү кажети жок. Муну дагы баса белгилеп кетейин угармандарга: эгер иш келишимгер болуп болсо, бул эң негизги документ. Ошонун негизинде жана миграционный учет узартылат да 1 жылга чейинчи. Эгер ошол документтериңер баардыгы туура болсо, Россиядан чыкканга кажети жок анынчы.
Азыр дүрбөлөңгө түшпөй эле.
Ошол да, дүрбөлөңгө түшпөй, мына расмий элчиликтин, тышкы иштер министрликтин, миграция министрлигинин маалыматына таянып, чек арадан чыгыштын кажети жок, эгер документтериңер, келишимиңер болсо. Ошондо баса белгилеп кетейин.
Биз менен түз байланышта учурда Москвадан Евразия экономикалык комиссиясынын эмгек миграциясы жана социалдык коргоо департаментинин директору Алтынай Өмүрбекова турат. Алтынай айым, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы? Мына акыркы кырсыктан соң ошол жаңы талаптар Евразия экономикалык биримдиги, Евразия экономикалык комиссиясынын дарегине да бир топ суроолор жаралды. Анан акыркы талаптар боюнча Кыргызстандын жарандарына эмнелер талап кылынууда, сиз түшүндүрө кетесизби?
Саламатсыздарбы. Биринчиден эч кандай жаңы бир нормалар киргизилген жок. Ковид учурунда Россия Федерациясынын президентинин жарлыгы менен мындайча айтканда льготный период деп койсок болот. Ошол эле ковидке байланыштуу кимдердин бир регистрациясы жок болсо же мөөнөтү бүтүп атса, аларды ошол процедураларды кылбай эле койсоңор болот деген мааниде жарлык чыккан да. Анан бирок ошол эле убакта 21-жылы дагы бир жарлык чыккан. Ошол Россия Федерациясынын өкмөтү тарабынан жанагындай жеңилдиктер бара-бара болсо, ошондо кайрадан жанагы процедуралар жаңыланат деп. Мына 6-июнда 22-жылы Россия Федерациясынын өкмөтү тарабынан ошондой токтом чыгып атат. Армения менен Кыргыз Республикасынын жанагындай жол каттамы, транспорттук байланышуулар толугу менен ишке кирсин деп. Жанагындай ограниченияларды толугу менен чечилип атат. Ошону менен кошо 90 күндүн ичинде мөөнөтү бүтүп аткан каттоодон өтүш керек, миграциялык каттоодон. Жанагы негизи бар болсо негиз, бул бир эле негиз, жанагы трудовой договор. Эмгек келишими негизинде барып ошол миграция органдарында узартып алыш керек деп. Бирок ошол эмгек келишими жок болсо колунда, демек алардын жанагы Россия Федерациясында негизи жок. Калганга алар чыгып кетиш керек деген мааниде да. Бул дайыма ошол Россия Федерациясынын миграция мыйзамдарына ылайык норма. Эч кандай жаңылык жок. Бир эле нерсе жанагы өз убагында мындайча айтканда каникул кылып беришкен. Анан эми ковид уже коркунучу жок. Демек авиа каттамдар, темир жол, машина каттамдарын толугу менен чектөөлөр алынган. Демек кайрадан жанагындай өзүңөрдүн статусуңарды далилдеп алгыла деген мааниде айтылган. Анан ошого байланыштуу биздин мекендештер колунда эмгек келишими жоктор, алар ошондой кайра Кыргызстанга чыкпай жанагындай айрым варианттарды колдонууда. Ошол эле Казакстан менен Россия Федерациясынын чек арасына барып выезд кылып, анан кайра обнулять этип кайра кирип атышты да. Ошондой дагы себептер болду. Мындайча айтканда жаңы эч кандай норма же жаңы мыйзам киргизилген жок. Бул жөн эле жанагы өз убагындагы каникулдарды уже жокко чыгарды десек болот да. Бирок бул мен Бакыт мырза так айтып кетиш керек, бул нормалар дайым болгон. Келишимиң бир жылга келишим болобу? Демек бүтүп атканда кайра барып жазатып кетишиң керек. Бир дагы бул жерде маселе болуп калды, жанагы Гүлнар айым айткан посредниктер. Бул жерде дагы чоң текшерүүлөр болуптур. Ошол эле мисалы үчүн кыргыз жараны, Акматов деп коелук, анын келишими бар. Бирок текшерүүчү органдар караса, эч кандай налог түшпөйт ага. Демек жанагы өзүнүн максатын жумуш деп келип алып, бирок жанагындай фиктивный балким эмгек договору менен иштеп, ошол эле жумуш берген адам бир тыйын налог төлөгөн эмес деп, алар дагы ошондой миграциялык учеттон чечип аткан дагы учурлар болуптур. Ошол маселе бирине бир келип калды да, анан жанагындай вот мындайча айтканда чоң бир хаоска айланып кетти.
Түшүндүрүү иштерин убагында жүргүзүш керек беле? Себеби мына Орусиянын аймагында 700 миңге жакын деп жүрөбүз, Кыргызстандын жараны жүрөт. Абдан көп. Анан түшүндүрүү, маалымдоо иштери кандай жүрүшү керек эле? Сиздин көз карашыңызда ушул жаатта дооматтар айтылып жатпайбы?
Евразия экономикалык комиссиянын сайты бар. Биз болсо ушу бардык ушундай маалыматтар, тиешелүү маалыматтар болсо, ушул сайтка чыгарганга аракет кылабыз. Андан тышкары мына Алмаз мырза айтып кеткенде, биз ошол биздин элчилик менен тыкыз иштейбиз. Диаспора өкүлдөрү менен, мисалы үчүн вот Кыргыз диаспора кеңеши деген уюм бар. Кайсы бир мындай жаңылыктар чыкса, биз дайыма кабардабыз. Алар чалышат бизге, ушундай нерсе чыгып атат, мисалы үчүн түшүндүрүп берип койгула. Биз болсо YouTube аркылуу мындай жалпак тил менен жарандарга кыргыз тилинде айтканга аракет кылалык деп. Мен ойлойм, эми албетте бул жумушту баарыбыз чогуу жасашыбыз керек, жасап дагы жүрөбүз. Бирок эми биз дагы ошол колубуздагы инструменттер менен пайдаланып атабыз. Сайт аркылуу убагында ошол интервью катары беребиз түшүндүрмөлөрдү.
Түшүнүктүү. Мен кийинки суроону Орозайымга жолдойм. Орозайым, сиз Орусияда эмгектенип жүрөсүз, ал жактагы журтташтар менен тыгыз байланыштасыз. Мына бир топ түшүнбөстүктөр, талаптарга байланыштуу ар кыл маалыматтар айтылбадыбы? Анан мигранттардын арасында маанай кандай болду?
Негизи мына Алтынай Өмүрбекова айтып жатпайбы, эч кандай өзгөрүү болгон жок. Мурдагы эле мыйзам өз калыбында турат. Жөн гана өзүңүздөрдүн статусуңуздарды текшерип жаңыртып алгыла деген гана эскертүү келген депчи. Тилекке каршы биздин миллиондон ашык жараныбыз, кыргыз жарандары Орус аймагында жашашат. Бул официалдуу билдирме. Ошондой эле азыр Орусиянын аймагында официалдуу билдирмеге жараша 450 000 ашык Москвада десек жаңылышпайм. Дал ошол мекендештерибиздин 90%-на чейин жанагындай жумушуна катталган мигранттарыбыз аз болгондуктан, жанагындай жасалма документтерди жасагандыктан базадан чыгарып салган юридикалык адреске катталгандарды, мына ошолор паникага түшүп кирди чыктыны жаңылоо керек экен. Демек биз 3 сентябрдан кийин мыйзамсыз бул жерде жүргөндүгүбүз массалык түрдө депортация болот экенбиз деген паника болду. 3 айдан бери элчиликке кирип өздөрүнүн үнүн жеткирем деген мекендештер бир нече жолу элчиликке барып, элчи аларды кабыл албай, алардын суроосуна жооп бербегендигин өзүңүздөр социалдык тармактардан көрүп жаткансыздар. Орусиядагы элчилик боюнча бааны мен бербей эле коеюн, биздин мекендештер берип жатат. Ушул каза болгон биздин мекендештердин ата энесине, жакындарына чын жүрөктөн көңүл айтам. Абдан каргашалуу окуя болду. Бир жыл мурда мен өзүмдүн бир тууганымдын табытын алып баргандыктан мен аны жон тери менен сезип турам. Ошондуктан азыр кантип бул маселени чечсек болот деген эле кыска суроого жооп берип коеюн. Сөзсүз түрдө парламенттик аралык келишимдердин негизинде мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү керек. Муну биздин парламент болобу, же болбосо бийликтин бар жок бутагын көзөмөлдөп, бийликтин бар жогун өзү башкарган президент болобу, айтор бул жактын бийлиги менен сүйлөшүп, иштеп жаткан жана мигранттарды, биздин мекендештерди кайсы жактан табабыз деген негизде болуп жатпайбы? Ушунун баарысычы иштеп жаткан жерине катууга коюу маселесин сөзсүз түрдө коюш керек. Антпесе бул маселе жакшы жагына чечилбечү дейм. Анткени менин эсебимде 50%га жакын биздин мекендештер өз жашаган жеринде катталган эмес, керек болсо 100%дан ашык. Анткени орустар өздөрүнүн батирлерин ижарага берип жатканда 3-4 адамга гана берет, а бизде резиновая квартира болуп кеткен да. Ошондуктан анын ичинде 10-15-30 жакын жарандарды кантип каттайт алар батирлерине? Алар эч качан мүмкүнчүлүк бербейт. Бул жаатта абдан чоң мыйзамсыз иш аракеттер болуп жатат. Мына ошолорду чече албагандан кийин, мигранттарга шарт түзүп бере албагандан кийин эшелондоп мигранттарды чет мамлекетке
жиберүүнүн кажети жок деп эсептейм.
Алмаз мырза, мына кыргыз өкмөтүндө миграция саясатын жүргүзүү сиздердин министрликке тапшырылган. Мына июлдун аягында толугу менен тышкы дагы ички да миграция эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигинин карамагына өттү. Мына Ороз айым да айтып калды, андан мурдагы коноктор да айтып жатпайбы? Бүгүн Орусия Федерациясынын жетекчилиги менен сүйлөшүп, кыргызстандык мигранттардын шартын жеңилдетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек депчи. Ушундай сүйлөшүүлөр жүргүзүлөбү? Сиздерде кандай иштер жүрүп жатат?
Албетте. Бизде мурдагы функцияга ылайык биздин министрлик тарабынан евразиялык биримдик боюнча комиссияга эксперттер менен тышкы иштер министрлиги менен биргеликте бир позиция, бул ушул көйгөйлөр боюнча эки жолу сөз үстүндө позицияларыбызды бергенбиз. Андан сырткары биздин министр тарабынан жакынкы арада ушул Россия Федерациясына барып көйгөйлөрдү ордунда көрүп, эл менен жолугуп, андан сырткары диаспоралар менен иштөө бөлүмү бизге өттү. Буга чейин тышкы иштер министрлигинде болгон. Бул жаатта дагы толугу иш кандуу иш жүрөт. Дагы белгилеп кетүү үчүн нерсе, 10 жыл миграциялык концепция болбогон Кыргызстанда. Мурдагы кабыл алынган концепция анын уга мөөнөтү бүтүп калып, мына былтыркы жылы миграциялык концепция кабыл алып, ал жерде 5 жылдык иштөө планы Кыргыз Республикасынын кабинет министрлигинин кабинет тарабынан бекитилип, ал жерде комплекстүү Кыргызстанда эми мындай миграция бул сквозной проблема болуп атпайбы? Ошондуктан тиешелүү ведомстволор, министрликтер менен бардыгы менен биргеликте бул иштөө планы иш жүзүнө ашып атат азыркы учурда.
Гүлнар айым, мына кандай болгон күндө дагы Алтынай айым айткандай мурдагы жеңилдиктер алынып, азыр эрежелер иштей баштады. Ал 3 сентябрга чейин болот экен деп мигранттардын арасында сөз жүрүүдө. Анан 3 сентябрда дал ушул талаптарга жооп бербеген мигранттарды депортациялоо иши күчөшү мүмкүнбү? Агымы? Анан ага жеткирбөө үчүн эмнелерди кылыш керек азыр?
Албетте, булар өздөрүнүн мыйзамын сактайт. Орус Федерациясы булар депортация жасайт. Анан азыр ушул чукул мен өзүм биз эртең ушул депутаттын топтору менен байланышып атабыз, ушул жарандык уюмдар. Анан бир 14 депутат ушул жолугуп жанагы шашылыш түрдө ушуну талкуулайлык деп чогултуп атабыз. Биз айтып атабыз, жана эл жана межпарламентский ассамблея аркылуу жанагы фракциялар бар, ушул Россия Федерациянын мамлекеттик дума менен иштеген депутаттар, төрага жана спикер өзү ушул негизги ушул кайрылууларды жасаш керек да. Ушул мен жанагы айткандай, биз ЕАЭС'тин мүчөсү болгондуктан карабастан ушул миграциянын учёту жана аябаганда ужесточат эткен дагы бул туура эмес болду да. Эми чындагы биз азыр эгерде миллиондон ашык мигранттар жүрсө, негизи ошол кайрадан булардын жумшартуу бул мыйзамдарды жана дактилоскопия медициналык кароодо дагы алып койгонго аракет кылыш керек. Бул деле бир топ акча кетет экен. Бир эле медициналык свидетельствонун өткөнгө 6000 рубльдай кетет экен. Анан эгерде жана оору чыкса жана клиникага жаткырат экен 30000 рубльдай кетет экен. Эми бул дагы байкуш мигранттар үчүн аябагандай оор жүк да. Анан мен өзүм айткым келет, негизи ошол өкмөттүн жанагы мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгүн Россия Федерацияда жоюу аябагандай туура эмес кадам болду. Ушундай өкүл эгерде мурдагы өкүлчүлүк бар болгондо мунчалык элчиликке оорчулук болбойт эле да. Анткени 11 штаты менен мамлекеттик миграция кызматы аябагандай натыйжалуу иштеп атты да. Эмнеге аны кайсы оптимизация алкагында бул өкүлчүлүктү Россия Федерациядан жоюп, анан мына кайрадан аз гана убакыт өтүп эми кайрадан бул өкүлчүлүктү ачабыз деп атат да. Ошого дагы мен ойлойм аябагандай оорчулук болду. Ооба.
Алмаз мырза, жанагыдай 3 сентябрдан кийин жана массалык депортациялар болбош үчүн эмнелерди кылуу керек азыр?
Массалык депортация болбойт. Дагы бир кайталап кетейинчи, мына Алтынай Сейитбековна туура айтты. Негизги мыйзам, эрежелер өзгөргөн жок. Пандемияга чейин иштеген мыйзамдар, ортосунда жана каникул берилген, жеңилдиктер берилген. Ошолор мына чектөөлөр, жана транспорттук каттамдар чектөөлөр бүттү, ачылды. Анан кайта вот МВД эскертип атат да. Өзүңөрдү мыйзамдаштырып алгыла Россияда жүргөн деди. Бул жөнөкөй эле эскертүү. Буга чейин кандай эрежелер болсо, миграциялык картанын негизинде, эмге келишим негизинде жана ошол Россияда жүргөн убактыңды легалдаштырып ал деген эле эскертүү. Мыйзамсыз жүргөн жарандар миграционный картасы жок болсо, келишими жок болсо, ал бул мыйзамсыз болот атпайбы? Ошондой жарандарыбыз эгер өздөрү мына убагында көңүл бөлбөй, мисалы жанагындай иш аракет кылыш керек да, баары бир жанагы квартира берүүчү менен, батир берүүчү менен сүйлөшүш керек. Жанагындай жана Орозай мырза айтып атпайбы? Жанагы договорлору жок, анан ортомчуларга барып кайрылат депчи. Негизи фактически бир жерде жумушу бар, иштеп атат да, бирок келишими жок. Ошол келишимди тиги жумуш берүүчүдөн талап кылыш керек да. Ал деген мисалы биздин жарандар сыртка чыгаарда ошол эрежелерди, ал баары азыр эми мисалы маалымат жашыруун эмес, бүт эле жерде бар. Ар бир мекеменин сайтына кирсеңер ал маалымат бар да. Ошону так окуп алып алдын ала, мына миграция министрлигинин алдында информационно консультативный центр бар. Азыр элчилик дагы бир долбоор кизип атат, консул маалымдайт деген. Ага чейин дагы бүгүн мен атайын элчиликке чалып сурадым да. Ошол мисалы Россиядан чыгып киргиле же ошол миграциялык каттоо боюнча бир жарандан арыз, расмий арыз келип түштүбү элчиликке? Ошондо кайрылуу барбы десем, бир да арыз эч ким кайрылган жок экен да. Баары социалдык тармактарга чыгып жанагы ушак болобу же бир ар кандай маалыматтарды таркатып эле ошол социалдык тармактын ичинде эле да. Негизинен
расмий маалыматтар,
расмий маалыматтарды мына источниктер, мына биздин расмий мекемелердин маалыматтарына негизинде ошол иш чараны көрүп, мына ошолорго ишенип, биз деген мамлекеттик мекеме душман эмес да. Биз жанагындай бүт эрежелердин баардыгы так жазылган, айтылып келатат. Ошону эске салышыбыз керек да, кайра-кайра жарандарыбызгачы.
Мен Ороз айымга суроо салайын деп атам. Мына Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө катары мигранттарга бир топ жеңилдиктер каралгандыгы айтылып келатат да. Мигранттар андан пайдаланып, кыйла жеңилдиктерге ээ болгондугу жөнүндө буга чейин дагы сөз болгон. Бирок мына расмий органдардын өкүлдөрү айтып жатпайбы? Ошол расмий маалыматтарга ишенгенден көрө такталбаган маалыматтар менен эле дүрбөлөңгө түшкөн адат болуп атууда депчи. Сиздин көз карашыңызда чындыгында эле ошол Кыргызстандын сыртында эмгектенип жүргөн мигранттардын дагы жоопкерчилиги, алардын кайсы бир деңгээлде өзүнүн ошо мамиле дагы мындай бул ушундай кырдаалга себеп болуп жаткан жокпу?
Албетте, азыркы ишке ашырылып жаткан мыйзамдар мурда эле жазылган, эч кандай мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизген жок, болгону көзөмөл күчөтүлдү да. Мисалы үчүн ошол уюмга биздин мүчө болгондугубуздун пайдасы ошол эле тажик жарандары, өзбек жарандары ай сайын патентке акча төлөйт 5900 рубльдан. Ал жактан биздин мекендештер чындыгында эркин жана кенен кесир жүрө алат. Болгону мыйзамга көзөмөл жүргүзгөндүктөн улам биздин мекендештердин көпчүлүгү мыйзамсыз иштешет, жумуш берүүчүлөрүнөн аны талап кылганга кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн милдеттерин, өздөрүнүн укуктарын билбейт. Албетте, биздин мекендештерибиздин кемчилиги бир гана ошол Орусия Федерациясына кирип жатканда өздөрүнүн укуктары менен белгилүү болбой кирип алгандыгында болуп жатат. Бирок бул жерде бир нерсени эске алсак, биздин көптөгөн мекендештер азыр юридикалык адрестеринен, базадан алардын каттоосун чыгарып салгандан кийин сөзсүз түрдө массалык депортация болушу күтүлүп жатат. Анткени бул жактын бийлиги бизге эскертүү берген, 3 сентябрга чейин өзүңөр мыйзамды ошол жашаган жериңерге каттоого тургула деп. Аны каттоого алуу чындыгында мүмкүн эмес болуп, кыйын болуп жатат. Ошону эске алуу керек. Ал эми элчиликтин иши боюнча элчилик бир гана бул миграция маселесинде эмес, көптөгөн мына ушул бизден 3 миллиондон ашык жаран шайлоо укугуна ээ болсо, ошонун жарымы чет мамлекетте жүрөт. Ошолордун укугу боюнча жөн гана элчиликке барып кезигип, тийиштүү талаптарды борбордук шайлоо комиссиясы менен кошо чечели дегенде, мына активист катарында коомчулукка көрүнүп калган инсан катарында бизди киргизбей коюп жаткан, жеке мени киргизбей коюп жаткан, биздин оппозициялык кыймылга мүчө болгон мекендештерди киргизбей коюп жаткан элчилик демек жөнөкөй жарандарды таптакыр эле кабыл албайт экендигин далилдейт.
Бул жерде эми маалыматтарды бир аз дагы тактап айталы Ураза айым.
Кагаз менен кайрылыш үчүн анда бизде деген мына 500 миңден ашык Москва шаарында 3 гана юрист иштейт. Эми эле эстептиңиз 3 юрист каяка жетишет? 10 гана консул иштейт. Алар эч жака жетишпейт. Ушуну эске алуу менен биздин тийиштүү бийлик өкүлдөрү чечиш керек.
Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстандагы Кыргызстандын Орусияда иштеп жүргөн мигранттарынын айланасындагы көйгөйлөр, жалпы эле миграциялык саясатка байланыштуу маселелерди талкууладык. Биз менен студияда Кыргызстандын мигранттар профсоюзунун негиздөөчүсү Гүлнара Дербишова, Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Алмаз Букалаев, эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды сыртка ишке орноштуруу борборунун жетекчи орун басары Алмаз Алыбаев катышты. Ал эми биз менен түз байланыш аркылуу Москвадан Евразия экономикалык комиссиясынын эмгек миграциясы жана социалдык коргоо департаментинин директору Алтынай Өмүрбекова жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Москвадагы активист Ораза айым Нарматова катышты. Талкууну мен